Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și vă spun din nou un bun venit. Cu această ocazie îi salutăm atât pe ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care au ales să fie alături de noi urmărind Speranța TV. Vreau să vă spun că tema aleasă pentru discuție este partea a doua a discuției de săptămâna trecută și anume străinătatea, tărâmul viselor în viziunea tinerilor. Iar invitatul meu de astăzi este Dan Brașoveanu. Îți spun din nou un bun venit la Lecția de Viață.
Și eu mă bucur să vă spun din nou un bun găsit aici la aceeași discuție și îmi pare bine să putem fi un exemplu pentru cei tineri.
Dan, vreau să spun că avem multe de învățat de la tine, din experiența ta, pentru că noi cărțile le citim, deci asta e clar, fiecare tânăr și fiecare student știe foarte bine teoria, însă de multe ori teoria nu se potrivește cu practica și cum noi suntem foarte dorni să experimentăm, am zis totuși să ne pregătim stând de vorbă cu oameni care au făcut pasul acesta de a pleca în străinătate mai de mult și de ce nu să învățăm din experiența lor. De asta am și dorit ca tu să fii alături de noi, să ne vorbești din experiența ta.
Mă bucur să pot fi de folos cuiva și, așa cum vă spuneam și în prima parte, am să încerc să fiu o imagine fidelă a ceea ce am trăit eu și foarte sinceră, pentru că dacă cineva are de învățat să învețe, însă aș da sfatul ca fiecare să ia decizia matur pentru el însuși.
Sunt foarte mulți oameni care în momentul în care s-au întors în țară de acolo, deși nu își doresc să mai revină în țară, dar s-au întors în vacanță, vin să spună ceva de genul: a, nu, nu faci față acolo, e foarte greu, foarte greu am reușit eu, abia am reușit eu să mă integrez acolo, nu, deci eu te sfătuiesc să rămâi aici, nu, eu zic să pui mâna să muncești aici, să-ți vezi de viața ta. Niciodată n-am înțeles lucrul acesta, deși el stă foarte bine, adică din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, este foarte bine văzut acolo, de ce totuși nu-i încurajează pe ceilalți să facă pasul acesta? Iar tu, mi-a plăcut foarte mult că tu ești foarte rezervat, nici nu-i impulsionezi pe tineri să facă pasul acesta, dar nici nu-i oprești, fiecare să decidă în dreptul lui.
Nu, este foarte bine ca fiecare să decidă în felul lui și nu-mi plac cei care îi descurajează pe cei care într-adevăr își doresc să plece, ci doar ar trebui, în opinia mea, să-i informezi bine, să le spui ce așteaptă și aș pune lucrurile acestea peste dorințele proprii ale fiecăruia. Depinde ce cauți. Dacă îți dorești bunăstare financiară, s-ar putea să o ai. Însă ce faci cu ea? Dacă nu știi că bunăstarea financiară este doar un mijloc prin care poți să crești, o vei avea și apoi ce faci? Te vei găsi într-o problemă. De aceea sfătuiesc pe fiecare, înainte de toate, să facă primul pas prin a se cunoaște și a-și spune sieși ce-mi doresc cu adevărat.
Ce vreau de la viață.
Exact.
Vorbeam înainte de a începe emisiunea de faptul că sunt mai multe tipuri de oameni care își doresc să plece în străinătate. Cum ai clasat tu? Care este tipologia omului care ia această decizie?
Din ceea ce am întâlnit, găsești oameni de tot felul. Găsești oameni care sunt disperați și nu au altă oportunitate decât să plece. Găsești oameni care caută ceva și nu prea știu ce, sperând că vor găsi undeva. Găsești oameni care se duc direct la o țintă. Așa cum spuneai și tu, ai întâlnit personal oameni care știau foarte bine ce căutau și își urmăreau scopul. De aceea este foarte, foarte individuală această problemă.
Din tinerii cu care tu lucrezi în afacerea ta, ce ai descoperit? Cum sunt acești tineri? E clar că acum îi cunoști și știi foarte bine.
La modul onest, am oameni de calitate lângă mine. Poate că mulți privesc că dacă nu știi să lucrezi într-un domeniu bine văzut, neapărat trebuie să fii clasificat mai jos. Nu, eu cred că trebuie să știm să fim...
Să fim oameni
înainte de toate.
Exact.
Și mi-aduc aminte de o mică experiență, dacă îmi dai voie. Se spunea despre un împărat care noaptea avea un coșmar cum că el este grădinar și grădinarul lui noaptea se visa împărat și se pune întrebarea cine era mai fericit. Să știți că întotdeauna, uite, în țările francofone există o mică povestioară. Concluzia ei este că întotdeauna ai nevoie de unul mai mic decât tine. Niciodată nu trebuie să sfidăm sau să vedem oamenii de sus decât dacă știm să le întindem o mână pentru a-i ridica.
Înainte de a își lua bagajul să plece din țară, pentru că sunt mulți pe picior de plecare, ce ar trebui să-și pună în acest bagaj? Cu ce ar trebui să plece ei? Care sunt cunoștințele de care ar trebui să aibă grijă?
E o întrebare complexă, iar răspunsul nu este ușor. Trebuie într-adevăr să știi în primul rând ținta spre care te dirijezi, iar în al doilea rând să fii convins că vei face față sau măcar că dorești să faci față la absolut orice. Neprevăzutul este la orice pas. Te poți lovi în orice moment de probleme. Până la urmă, viața nu este nimic altceva decât o înșiruire de alegeri. Ce vei alege în cazul în care? Gândește-te la multe variante dacă vrei să faci pasul acesta.
Ar trebui, în primul rând, să cunoască limba țării în care vrea să se ducă. Este un lucru esențial. Tu spuneai că te-ai dus cu o bază minimă de cunoștințe în ceea ce privea limba. Dar acolo te-ai pus pe învățat.
Limba vine foarte repede. Rar am întâlnit oameni care să nu se descurce în limba țării în care s-au instalat. Acum depinde nivelul pe care vrei să-l atingi. Cu limba de pe stradă n-ai să faci o facultate într-o țară străină. Trebuie într-adevăr să te pui pe studiu. Și vezi cum facem, tot la tine ajunge. Cât ești de dispus să oferi.
Și să sacrifici.
Și să sacrifici pentru a-ți atinge ceea ce tu vrei.
Este foarte greu, pentru că, în general, tinerii sunt pe principiu acum, acum, acum. Cât mai repede. Vreau să mă realizez din punct de vedere profesional. Vreau să am banii mei, vreau să fiu pe banii mei. Nu mai am timp și nu mai am răbdarea necesară de a merge anumiți pași, de a urca anumite trepte din punct de vedere ierarhic. Tinerii sunt pe moment, acum vor.
Aici vorbesc despre mine. Înainte să plec din țară, eram nu așa. Eram de 10 ori așa. În afara țării am învățat să am răbdare și că lucrurile vin dacă le faci cum trebuie.
Da, e ușor de spus, dar e greu de făcut.
Vrei, nu vrei, le vei învăța. Chiar dacă nu-ți dorești, vei realiza că nu poți altfel. Că nu poți să mergi mai departe decât dacă le faci într-o ordine bună.
Ajutor nu poți să primească din partea părinților. Ei acolo, dacă ar fi să plece, ar trebui să se descurce pe cont propriu. Dacă au prieteni, bine, dacă nu, ar trebui să se gândească serios ce vor face. Este destul de greu pentru un tânăr care vrea să plece în străinătate și nu știe dinainte ce ar trebui să facă acolo sau ce oportunități ar avea acolo. Tu, când te-ai dus în Belgia, te-ai gândit că vei lucra în domeniul în care activezi acum? Aveai în minte lucrul acesta sau te-ai dus, mă duc și oi vedea eu ce-i face?
Aveam ca primă opțiune. Lucrând, am încercat să fac un lucru din plăcere. La ce-i folosește cuiva să facă un lucru dacă nu-i aduce și un gram de plăcere munca lui? Dacă nu muncești cu drag, nu cred că vei avea rezultate, iar cei care sunt în jurul tău vor observa lucrul acesta. Iar de aici și până unde sunt acum, mi-am dat seama că nu poți niciodată să stai pe loc. Asta înseamnă descreștere.
Da.
Iar în domeniul în care lucrez, am încercat să cresc continuu. Dacă vreți, deși, așa cum vă spuneam și prima dată, nu-mi doream să fiu vreun exemplu, ci doar să spun altora despre ce am pățit eu, niciodată n-am stat pe loc. În domeniul nostru am încercat să ne dezvoltăm, am încercat, eu personal am făcut cât mai multe cursuri cu putință ca să pot, în momentul în care încerc să asigur traiul unor oameni care mă ajută, să pot să o fac cu mâna pe inimă că am făcut-o cât mai bine cu putință.
Să fii tu convins că ceea ce ai făcut te mulțumește în primul rând pe tine și apoi pe clientul tău.
Și în afară de rezultat, am încercat să cresc pentru a da un exemplu bun. Niciodată într-o grupare, oricât de mică ar fi ea, oamenii din gruparea respectivă nu pot să-și depășească liderul. Dacă un lider nu este bun, atunci va impune lucrul acesta grupării lui. Iar dacă lucrezi într-o echipă, indiferent în ce domeniu, și vrei ca oamenii tăi să fie de calitate, fii tu în sus de calitate. Și am încercat prin exemplul meu să cresc pentru a fi un exemplu bun.
Este un lucru demn de urmat și asta ar trebui să aibă grijă tinerii atunci când vor să se dezvolte. Trebuie să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua discuția noastră. Venit în studio, iar tema propusă pentru discuția de astăzi este partea a doua de la discuția începută săptămâna trecută, Străinătatea, tărâmul viselor, în viziunea tinerilor. Iar invitatul meu de astăzi este Dan Brașoveanu. Dan, vorbeam înainte de pauza muzicală de faptul că fiecare ar trebui să se dezvolte din punct de vedere profesional pentru ca cei din jur să vadă în el un om bun, de calitate și să apeleze la serviciile lui. Crezi că este mai ușor să te dezvolți din punct de vedere profesional în țara ta natală sau te poți dezvolta și în străinătate?
Cred că te poți dezvolta foarte bine în străinătate. Personal, dacă am o problemă și aș vrea să nu fiu bănuit că fac vreun gram de politică, este sistemul. Dacă te vei integra bine într-un sistem în afara țării, vei vedea că sistemul te respectă mult mai mult decât în propria țară. Fiecare să înțeleagă ce își dorește, însă vreau să spun clar că în afara țării te poți dezvolta. Nu vei avea foarte multe frâne decât cele normale de calitatea muncii tale pentru a crește.
Dar astea sunt practic frânele personale, adică fiecare își stopează evoluția aceasta.
Da, deci dacă vrei să fii muncitor și să ajungi departe, poți să ajungi foarte departe, chiar fiind străin.
Haideți să vedem ce au spus oamenii pe stradă când colega mea, Dorelia Larisa Pironea, i-a întrebat același lucru.
Credeți că putem să facem o carieră noi tinerii în România?
Da, cu siguranță. Mai greu, dar se poate. Trebuie să fim pozitiv. Dacă ești pozitiv, îți merg lucrurile. Dacă nu și dacă luăm pe nu în brațe și nu se poate, nu facem nimic.
Crezi că ierarhic ai crește profesional acolo mult mai mult?
Bănuiesc.
Crezi că tu, din punct de vedere profesional, ai fi mai sus ierarhic în străinătate decât în România?
Nu neapărat. Dacă vrei să faci ceva, poți să faci și în România, da.
Crezi că acolo ierarhic ai crește mult mai mult în cariera ta profesională?
Da.
De ce?
Pentru că sunt alte condiții, lumea gândește altfel, sunt salariile mai mari, sunt posibilitățile mai mari și facultățile sunt mai bune acolo.
În ce domeniu al muncii te-ai integrat acolo?
Medic.
chestiile astea sunt, în general, valabile în toate țările. Dacă ești bun, crești, dacă nu, stagnezi. Părerea mea este că în România nu se pune preț foarte mult pe tineri. Dar să sperăm că în viitorul apropiat lucrurile se vor schimba, dar e greu.
Am revenit în studio, iar alături de mine este Dan Brașoveanu. Tema propusă pentru discuția noastră este străinătatea, tărâmul viselor în viziunea tinerilor. Dan, faptul că tinerii își doresc foarte mult să se realizeze din punct de vedere profesional este un lucru. Nu același lucru își doresc și părinților. Am întâlnit niște situații destul de ciudate, să-i spun așa, în România. În deplasările pe care le-am avut cu filmarea emisiunii Vreau să cânt de la Speranța TV, am avut posibilitatea să cunosc foarte, foarte multe categorii de oameni. Și printre aceștia am găsit câțiva oameni care îmi spuneau: copiii mei vreau să muncească pământul, copiii mei vreau să nu meargă la facultate, vreau să rămână acasă și să se dezvolte din punctul acesta de vedere. Dacă toată lumea ar face școli, unde am ajunge? Pământul cine îl va mai munci? Nu știu, mi s-a părut o mentalitate destul de ciudată pentru zilele noastre.
Este foarte ciudată și trebuie să recunosc că unii poate chiar au fost victima acestei mentalități. Însă ce încurajez personal pe fiecare este să nu se oprească la acest tip de gândire. Creșteți cât puteți. Pentru că, așa cum spuneam, suntem și...
Sunt lucruri pe care ar trebui să le transmitem părinților cu ocazia aceasta, dacă ar fi să ne adresăm lor. Pentru că tinerii degeaba își doresc dacă nu au suportul în spate, suport moral și financiar. De ce să nu recunoaștem? Pentru că tu, ca să urmezi cursurile unei facultăți, ai nevoie de un suport financiar din partea părinților.
Este adevărat că este foarte greu să-ți iei viața în propriile mâini și să mai faci și o școală, însă încercați. S-ar putea ca, bătând la multe uși, să fie oameni cu inimă mare care să-i ajute și pe cei care își doresc cu adevărat și nu au posibilități.
Este foarte greu. Este foarte greu să încerci să ții viața în mână, cum s-ar spune așa, și să încerci să te descurci de unul singur, neavând un suport din partea părinților. În momentul în care tu ai decis să pleci din țară, care a fost reacția părinților tăi?
Nu vă imaginați că cineva își lasă copilul cu mare plăcere să plece. Credeau că, se gândeau că nu o să reușesc. Toate lucrurile erau spre negativ. Însă, decurgând lucrurile bine și trecând timpul, și-au dat seama că pot avea încredere, că Dumnezeu există, că El, oriunde am fi, are mâna Lui asupra noastră. Și vreau să vă spun un lucru. Este, până la urmă, fără a fi laudă, este o mare plăcere să vezi cum, cu ajutorul Lui Dumnezeu, plecând de la zero, mergi spre ceva și vezi realizări pe care tu însuți te întrebi cum le-am avut.
Cum ne-am ajuns acolo.
E foarte plăcut sentimentul.
Este foarte frumos să te uiți în urmă și să vezi lucrurile frumoase și să vezi partea frumoasă a tot ceea ce s-a întâmplat. Dar mai sunt și lucruri care sunt mai puțin bune și tot timpul, chiar în discuția de săptămâna trecută, aminteai de faptul că există un preț pentru orice decizie de genul acesta. Pentru orice hotărâre de a pleca din țară există și un preț pe care tu îl plătești. Prețul pentru experiența ta care a fost? Dorul de casă?
Ai lovit bine. Să nu fii între ai tăi, să-ți părăsești toți prietenii, orice tânăr, chiar dacă n-a fost sprijinit de părinții lui sau chiar dacă a fost sprijinit, dacă a făcut sau n-a făcut o școală, are un cerc al lui. Să lași totul dintr-o dată și să o iei de la capăt nu este ușor. Să reconstruiești, să încerci să-ți găsești repere într-o lume care nu ți aparține. Și aici vreau să vă mai fac o mărturisire. După 20 de ani eu încă nu înțeleg foarte bine la nivel sentimental oamenii în jurul cărora trăiesc acolo. Pentru că au altă structură sentimentală ca a noastră.
Au altă mentalitate? Sunt altfel construiți?
Simt altfel. Și uneori...
Vrei să spui că noi, ca români, suntem mult mai sensibili la punctul acesta? Suntem mai emoționali?
În general aș spune da. Suntem mai dornici de a fi în cuibul părintesc, de a fi mai legați,
în siguranță.
Mai în siguranță. Ceea ce înțeleg diferit. Ei acordă mult mai multă încredere societății în care trăiesc și mult mai ușor lansează un tânăr în societate, având încredere că undeva se va descurca el pentru că va fi ajutat.
Da, e un lucru foarte interesant. E drept că românii sunt mai atașați așa de prietenii lor, de rudele lor, față de cei din străinătate. Și totuși sunt foarte mulți care decid să plece în străinătate și își fac prieteni acolo și încearcă să se integreze și să impună pe piața muncii în străinătate. E greu, e adevărat, e foarte greu, dar sunt unii care își cunosc foarte bine limitele și nu își pun limite, dacă ar fi să spunem așa. Încearcă să se dezvolte cât mai mult din punct de vedere profesional pentru a fi văzuți bine în afară. E drept că mulți dintre cei care ajung acolo și își fac o viață mai bună nu se mai întorc în România, nu se mai întorc în țară.
Nu vreau să fiu părtenitor, dar nu-i judecați greșit. După ce ești integrat într-un sistem 10-20 de ani, îți este din nou greu să pleci. Și nu uita un lucru, dacă atunci când erai tânăr ți-ai dorit să pleci, aveai nebunia tinereții. Când începi să devii stabil, este mai greu să te întorci. Și s-ar putea să fii oarecum privit ca străin în propria țară, dar nu mi se pare, repet un lucru pe care îl spuneam data trecută, nu mi se pare greșit ca românul să fie un bun român chiar dacă nu este în România, ci să facă cinste alor lui și acolo unde este.
De cât timp stai tu în Belgia?
Efectiv de 20 de ani.
În toată această perioadă de timp de când trăiești acolo, sunt foarte mulți români cu care ai intrat în contact și pe care i-ai cunoscut. Care crezi, sau cum sunt ei? Sunt cei care vin să lucreze pentru o perioadă de timp, pentru a se reîntoarce în țară, pentru a-și face un viitor în țară, sau sunt majoritatea din categoria celor care își doresc să rămână în străinătate?
Din nou încep cu mine. Mi-am dorit să stau în țara aia câteva luni.
Și ai ajuns să rămâi câțiva ani.
Câțiva ani buni. Ce se întâmplă? Cred că fiecare în sinea lui își dorește să-și realizeze repede visul pe care îl are și să se întoarcă acasă. Aici este de înțeles. Unde aș trage eu un semnal de alarmă este că noi am putea să fim la fel de eficienți și de buni în țara noastră. Și asta e o mare pierdere pentru noi pe termen lung. Odată am stat și m-am amuzat să văd cam cine a avut de pierdut sau cine a avut de câștigat în relația mea cu țara asta care m-a primit și m-a adoptat. Și mi-am dat seama că ei n-au avut decât de câștigat din faptul că unii ca noi se duc acolo. Pentru că sunt oameni întreprinzători, să știți că cei care au teamă de viață rămân acasă. Pleacă în general oamenii care vor să se bată cu viața.
Luptătorii.
Asta e păcat pentru România. Pentru că dacă noi lucrăm într-un domeniu unde mulți ar putea să facă ceea ce facem noi, sunt și oameni de vârf care pleacă. Și îi întâlnim lângă noi. Pentru că comunitatea română, cel puțin de acolo de unde locuiesc eu, este foarte extinsă la momentul acesta. Românii au relații unii cu alții. Se simt bine, se întâlnesc. Există viață socială românească. Ei au început să trăiască românește și acolo. Cine a avut de pierdut? Cei pe care ei i-ar fi putut antrena într-o economie bună pentru țara noastră.
Trebuie să luăm o scurtă pauză muzicală, iar apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio și alături de mine este Dan Brașoveanu, iar tema propusă pentru discuția noastră de astăzi este partea a doua a discuției de săptămâna trecută, și anume să vorbim despre străinătate, tărâmul de vise al tinerilor. Dan, sunt foarte mulți tineri și nu numai tineri care pleacă în străinătate și pleacă cu o educație pe care au avut-o aici și de multe ori uită că au această educație.
Dacă am înțeles bine sensul întrebării, vorbești de partea sufletească, despre legătura.
Exact, de relația pe care ei o au cu Dumnezeu, despre faptul că au avut niște învățături pe care le-au primit în copilăria lor, iar în momentul în care au plecat, au ales să uite aceste învățături.
Ceea ce, din nou, o mare pierdere, chiar o tragedie pentru ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru acest exod. Îți spun numai în comunitatea creștină pe care eu și familia mea o frecventăm, unde sunt aproximativ 80 de adulți și sunt circa 50 de copii. Gândiți-vă în România câte comunități creștine cunoașteți în felul acesta. Pleacă tinerii. Poate că în sine nu e un lucru rău. Veți vedea că toată istoria este plină de migrații dintr-o parte în alta. Este firesc ca omul să-și dorească o bună stare. Însă vine în minte ceea ce scrie în rândurile Bibliei noastre: tinere, bucură-te, dar nu uita că va veni un moment. Fiecare, la nivel personal, are obligația de a nu uita ceea ce este. Și drama este că poți să fii orice altceva, dar dacă nu ești ceea ce tu ai fost făcut să fii, adică un bun creștin, nu te vei simți bine.
Sunt tineri care au ales să îl caute mai mult pe Dumnezeu în momentul în care au văzut că sunt singuri în străinătate și și-au dat seama că Dumnezeu este singura lor salvare, singurul punct real din viața lor. Dar sunt și tineri care au ales să uite totalmente de Dumnezeu și să-i întoarcă spatele. Și probabil că mulți își vor da seama, dar sunt și oameni care nu își vor da seama de lucrul acesta.
Este un alt aspect al discuției noastre, într-adevăr. Întrebarea mea este din nou o contra-întrebare. Ce putem face pentru a împiedica lucrul acesta? Eu am o obligație morală ca cei din jurul meu să poată să vadă un exemplu bun. În viața asta poți să greșești în multe feluri. Să nu uităm un lucru. Nimeni nu a greșit atât de mult încât să nu poată fi recuperat. Cred că ăsta este un mesaj pentru cei tineri foarte important. Să nu te crezi vreodată atât de departe încât nu poți să te întorci. De aceea, regăsește-te pe tine și vrând nevrând îmi vine un alt gând în minte, un alt text. Încearcă-L pe Dumnezeu, gustă și ai să vezi cât este de bun. Eu nu vă vorbesc acum din ceea ce am citit, vă spun din ceea ce am trăit.
Chiar spuneai în prima parte a emisiunii noastre, când discutam despre lucrurile acestea, faptul că tu ai avut una tu, că ai cunoscut acolo pe cei care făceau parte din biserica din care tu veneai, din Biserica Adventistă, și asta te-a ajutat foarte mult pe tine.
Evident că este un suport moral, un suport uneori și financiar, pentru că știi că ai cui să ceri o mână de ajutor și cineva îți va răspunde pozitiv la lucrul acesta. Te simți în siguranță. Cui nu-i place?
Nu te simți pierdut.
Exact. Cui nu-i place să se simtă singur sau să nu fie, să fie pierdut? Oricăruia dintre noi îi place să știe că are încă o variantă, că cineva poate să-l asculte și să-l ajute.
De multe ori tinerii se izbesc de prejudecățile celor mai în vârstă. A, ok, a venit și respectivul la biserică. Bine, a plecat din România, a venit aici, el crede că aici se va realiza. Și de multe ori tinerii nu sunt băgați în seamă sau nu sunt luați în calcul sau sunt marginalizați de cei care deja și-au făcut un grup.
Mai am o idee, un gând pentru tineri. Încercați să-i vedeți pe cei mai în vârstă sau pe cei care vă tratează în felul acesta cu alți ochelari. Fiți mai buni decât ei. Dacă nu puteți să treceți peste o astfel de gândire, cu ce vă ridicați deasupra lor? Frustrările se exprimă în mii de feluri. Încercați să le găsiți scuze și să le fiți un bun exemplu. Vorbesc de tineri, pentru tineri. celor care gândesc în felul acesta și se comportă din nefericire așa.
Pentru tine, cum a fost în momentul în care ai ajuns în Belgia și ai început să mergi la biserică?
În momentul în care eu personal am ajuns acolo, vreau să spun că eram cam 5-5 la biserică, români. Oricare venea de acasă era o sursă de vești. Era un lucru plăcut. N-am simțit lucrul acesta, însă se poate întâmpla. La momentul acesta, dacă vorbesc numai de Bruxelles, cred că estimarea este corectă, vorbesc numai de membrii din biserica noastră creștină de acolo, fără să contez copiii, cred că ne apropiem de 300-400 de oameni. Deci lucrurile au luat o altă amploare. Acum e mult mai ușor să pierzi din vedere pe cineva. Însă, în general, biserica cred că poate fi un suport. Cred că te poți baza. Iar dacă nu găsești la o persoană, poți să te îndrepti spre alții care sigur vor fi deschiși și către tineri.
Și vor simți alături de ei.
Iar în general, tinerii, cred că în ceea ce am văzut în jurul meu, au fost bine întâmpinați și au fost susținuți cu căldură.
Au fost situații când au venit tineri din România și au fost găzduiți de biserică?
Se întâmplă foarte des. Se fac anunțuri foarte des, cum că cineva a venit din România pentru studii sau pentru, știu eu, cu totul alte probleme și au fost găzduiți de creștini, de cei care ne cunoaștem între noi și care suntem acolo.
Este mult mai ușor pentru un tânăr care optează să meargă în străinătate și nu are familie decât pentru unul care are deja o familie întemeiată în țară.
Un subiect foarte bun. Din nou vorbesc despre ceea ce știu foarte bine, despre oamenii pe care i-am ajutat să vină acolo. Întotdeauna, cu mâna pe inimă, am dat acest sfat. Nu lăsați familiile să se destrame. Nu cred că este un lucru pozitiv să-ți lași familia să te duci să câștigi, chiar susținând ideea că pentru ei o fac. S-ar putea, din nefericire, și se întâmplă cazuri, să rămâi doar cu banii. La ce ți-au folosit? Nu uita, erau un mijloc, nu erau un scop.
Apropo de lucrurile acestea, sunt foarte multe cazuri de care am auzit cu familii tinere care au ajuns în străinătate și nu după mult timp s-au despărțit.
Străinătatea poate să fie un revelator foarte bun despre ceea ce ești tu. Eu nu pot să știu, doar Dumnezeu poate să judece. Este caz cu caz. Însă s-ar putea ca problemele să fie existat și aici și să nu fi fost expuse, pentru că, așa cum știm cu toți, când ai nevoi mai mari, nu prea ai timp să te ocupi de altele, te ocupi de cele primare. Iar acolo, odată rezolvate problemele de bază, încep să apară, de fapt, problemele de fond care s-ar fi putut să existe. Spun doar un caz, nu cred că toți sunt în același șablon, dar cred că poate exista foarte des aceasta.
Da, e un lucru greu, mai ales când la mijloc există copii, pentru că, în general, cei care aleg să plece în străinătate sunt cei care au greutăți în țară, cei care nu reușesc din punct de vedere financiar să facă față, pentru că au copii, au greutăți, au o rată, au o chirie, poate, și aleg să plece în străinătate pentru a-și face un viitor, pentru a se realiza, pentru a scăpa de datorii și ajung să-și distrugă propria viață de familie.
Îmi permit să vorbesc despre un caz pe care îl cunosc, unul dintre colegii mei de muncă, care are 3 copii, nu dau niciun fel de nume pentru că nu asta e important, este total real cazul, în care s-a zbătut foarte mult să-și aducă toată familia, ei având foarte multe probleme financiare în România, rezolvate în final datorită copiilor. Și o să-mi spuneți cum. Statele occidentale, în general, protejează copiii. Și ei au primit alocația, au fost integrați în sistem și datorită acestor bani ei și-au rezolvat problemele în familie și au putut fi o binecuvântare. Nu cred, sunt părinte, avem 2 copii, nu cred că vreodată aș putea să mă despart de ei. Dacă se întâmplă ca o familie să treacă prin probleme, cred cu tărie că este mult mai ușor să răzbați împreună cu familia ta.
Apropo de lucrul acesta, mi-am amintit de Viorel Rașcu de la Bruxelles, care îmi povestea că a venit inițial singur în Bruxelles și apoi a adus familia. Și ceea ce l-a făcut să aducă familia, soția și fetița, a fost că fetița s-a prins de el și a spus: tati, indiferent cum este viața ta acolo, indiferent ce mănânci, promit că nu-și cer bani, promit că sunt cu minte, numai ia-mă cu tine. Sunt lucruri pe care copiile le resimt foarte greu atunci când se despart de părinți.
Noi credem că copiii nu înțeleg, însă înțeleg perfect. Și adesea facem o greșeală enormă, crezând că putem să ne cumpărăm proprii copii. Că dacă noi financiar le satisfacem anumite nevoi, ei vor fi împliniți. Nevoia de dragoste nu poate fi împlinită de nimic pe lumea asta. De aceea insist pe această idee, nu despărțiți familiile. Este foarte dureros să vezi oameni care se destramă pentru lucruri materiale. Nu merită nicio valoare pe pământul ăsta, nu merită ceea ce noi avem acasă în valoare de dragoste.
Vreau să spun că mai luăm o scurtă pauză muzicală, iar apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio, iar alături de mine este Dan Brașoveanu, iar tema propusă pentru discuția de astăzi este partea a doua a emisiunii de săptămâna trecută, și anume Străinătatea, tărâmul viselor, în viziunea tinerilor. Dan, vorbeam înainte de pauza muzicală de faptul că sunt familii care se despart și vor să plece în străinătate pentru a-și rezolva situația financiară, pentru a scăpa de datorii aici în țară. Dar haideți să vorbim puțin despre cei care nu au familii și care își doresc să plece în străinătate, despre tineri. Ce le sugerezi tu? Ce îi sfătuiești tu pe cei care pleacă în străinătate? Să-și întemeieze o familie acolo sau nu?
Întrebarea e simplă, răspunsul e destul de complicat. Fiecare să facă cum simte în suflet și cum simte în minte. Plecatul în afară mi se pare un lucru pozitiv în sine, pentru că îți dă o perspectivă asupra lumii în care tu trăiești. Poți vedea, poți compara, poți să știi acolo unde ești tu ca să te cunoști pe tine însuți. Este foarte important să știi unde ești în lumea înconjurătoare. E un lucru extraordinar pentru că poți să te autoevaluezi. Acum, de aici până la a-ți crea o familie, dacă astăzi nu aș fi căsătorit și aș dori să caut o pereche, este numai și numai părerea mea, aș veni în România. Lucru pe care eu l-am făcut. Soția mea este româncă, copiii noștri, deși sunt născuți acolo, sunt crescuți într-un spirit românesc.
Am auzit foarte mulți tineri spunând, dacă ajung acolo, voi încerca să mă căsătoresc cu cineva de acolo pentru a mă realiza.
S-ar putea să te trezești cu atâtea probleme încât să nu-ți mai placă realizarea aceasta. Acum nu neg că există și diferite tipuri de oameni. Eu, mă repet, spuneam săptămâna trecută, simt românește. Acum există și oameni care vor altceva. Eu nu pot să neg lucrul acesta. Vorbesc despre ceea ce știu. Însă cred cu tărie că mult mai multe oportunități de relații sănătoase și bune le găsești în România.
Aș vrea să ne întoarcem puțin la discuția pe care am avut-o puțin mai devreme despre relația fiecăruia cu Dumnezeu. Spune-mi, cum era relația ta cu Dumnezeu înainte să pleci în țară și cum a fost relația ta cu Dumnezeu după plecarea din țară?
Exact la momentul plecării, relația mea cu Dumnezeu era una foarte bună, după care șocul pe care eu l-am trăit m-a făcut
să bați în retragere?
Da, am bătut foarte mult în retragere, m-am depărtat foarte mult de Dumnezeu. Un lucru pozitiv al acelei perioade a fost că nu am amestecat. Am spus, până nu mă reculeg, nu vreau să mai întreb pe Dumnezeu ce vrea din viața mea. Însă, tot din experiența mea vorbind, am ajuns la un moment dat încât am văzut viața ca pe un tren tras pe o linie moartă. Și lucrul ăsta m-a speriat. Și atunci eu n-am mai știut cui să-i cer vreo rezolvare. Și m-am întors la Dumnezeu și am spus, faci tu ce vrei cu mine, de aici încolo sunt al tău. Și nu mă interesează. Și în momentul acela Dumnezeu mi-a dat atâtea rezolvări pe toate planurile. Am trăit lucruri extraordinare. Nu e cadrul emisiunii acesteia, dar vă spun cu toată sinceritatea, niciodată nu mi-aș fi putut imagina o rezolvare a vieții mele atât de frumoasă cum mi-a rezolvat-o Dumnezeu, fără ca eu să-i cer specific un lucru anume. Decât atât i-am spus, de aici înainte, tu rezolvi tot cum vrei tu.
Spuneai că a fost o perioadă când te-ai retras și ai stat detașat, până când ți-ai pus gândurile în ordine, să spunem așa. În perioada aceasta, ai mers la biserică?
Nu. În concepția mea personală, niciodată nu am amestecat lucrurile. Dacă nu sunt în ordine cu Dumnezeu, de ce să-L caut? Știam ceea ce trebuie să fac și refuzam să o fac. Nu am amestecat lucrurile și au fost câțiva ani. Pentru a clarifica lucrurile, am fost membru al bisericii noastre tot timpul. Am avut o problemă personală de concepție profundă a creștinismului. Am spus, trebuie să înțeleg foarte bine ce vrea Dumnezeu și ce trebuie să fac. Și de asta spuneam fiecăruia, gândiți-vă ce vreți voi să faceți. Nimeni să nu vă dea sfaturi și să le urmați. Pentru că dacă va ieși bine, ok. Dar dacă nu va ieși bine, cui trageți? Pe cine trageți la socoteală? Cui cereți răspundere? Nu poți să mergi la cineva să-i spui, din cauza ta am făcut lucrul ăsta pentru că te-am ascultat. Pentru că l-ai ascultat singur.
A fost alegerea ta, decizia ta de a urma acest sfat.
Exact. Însă pot să vă spun că Dumnezeu nu dezamăgește niciodată.
Un lucru pe care tinerii noștri ar trebui să nu-l uite. Și ori de câte ori au probleme, pentru că se întâmplă. Eu am stat de vorbă cu foarte mulți tineri care au venit la această emisiune și îmi spuneau, sunt într-o perioadă în care prefer să stau retras, exact cum spuneai tu de perioada respectivă. Prefer să nu aud și să nu zic absolut nimic. Sunt într-o perioadă în care încerc să mă redescoper. Dar ar trebui ca fiecare tânăr să țină cont că această perioadă de redescoperire și de cunoaștere este totuși o perioadă de întrebări în care ar trebui să caute răspunsuri.
Problema este că în funcție de momentul vieții noastre, noi îl vedem pe Dumnezeu diferit. El nu se schimbă. Însă o altă concepție și perspectivă ai asupra vieții, când ai 20 de ani, așa cum aveam când am plecat, o altă perspectivă am astăzi. Și există paliere ale vieții la care tu te întrebi, cei din jurul meu, în momentul ăsta unde sunt? Acestea sunt foarte importante. Răscrucile în care tu trebuie să te reculegi, să-ți dai seama de ce ai greșit, să-ți asumi răspunderea și să-ți asumi faptele pe care tu le-ai făcut, să nu le arunci asupra celorlalți și să încerci să găsești rezolvare tu cu Dumnezeu.
Au fost persoane care ți-au fost alături, care te-au ajutat, care te-au sfătuit? Să știm ce le putem transmite și tinerilor dacă ar putea să caute ajutor sau sprijin într-o problemă de genul acesta, problemă sentimentală, de relație cu Dumnezeu.
Acolo unde locuiam n-a fost nimeni, însă trebuie să recunosc și să fiu foarte mulțumitor lui Dumnezeu și unei persoane anume, care ani de zile de câte ori mă întâlnea sau de câte ori vorbeam la telefon îmi spunea un lucru: mă rog pentru tine. Aici este o problemă foarte simplă, este acelui pe care l-ai alături pe un câmp înghețat. Dacă el a căzut, nu-l lăsa acolo pentru că s-ar putea să cazi și tu mai târziu. Ia-l în spate și te vei încălzi încercând să-l salvezi. Este experiența mea de viață.
E un lucru foarte interesant. Și cu siguranță același lucru ai încercat și tu să-l faci la rândul tău pentru cei care ți-au cerut ajutorul sau pentru cei care ai văzut că trec prin momente de genul acesta.
Ba mai mult, poate fi aplicat și în regulile de zi cu zi ale vieții cotidiene. Am să încerc să explic ceea ce vreau să spun. Poți să, nu neapărat trebuie să fii de acord cu Dumnezeu în toate. Încearcă acolo unde tu ești de acord cu Dumnezeu să-i aplici regulile în viața ta. Și fă experiența, vezi dacă regulile pe care Dumnezeu ți le dă funcționează. Și nu mă refer doar la cele religioase, ci în cele sentimentale, în munca ta de zi cu zi, și vezi dacă funcționează și apoi judecă-L pe Dumnezeu.
Dan, vreau să spun că suntem la finalul acestei emisiuni și vreau să-ți dau posibilitatea de a oferi câteva sfaturi, câteva gânduri tinerilor care ne-au văzut la televizor sau ne-au ascultat la radio cu privire la tema pe care noi am abordat-o astăzi, străinătatea, tărâmul viselor în viziunea tinerilor. Ce sfaturi ai tu pentru cei care stau în cumpănă și încă nu au luat această decizie de a pleca sau de a rămâne? Nu știu ce să facă, nu știu ce îi așteaptă acolo. Ce le sugerezi tu?
Încercați. Sunt convins că cine are în minte să facă lucrurile acestea, îl va face.
Indiferent că tu vii să-i spui nu.
Exact. Încercați ceea ce doriți voi, dar pregătiți-vă foarte bine. Este ca o expediție. Puneți-vă în rucsac tot ceea ce credeți voi că aveți nevoie. Dacă îți studiezi viața și nu poți mai mult decât să faci un simplu job pentru a-ți rezolva problemele tale financiare și tu dai din tine tot ceea ce poți, ajungi la maximul tău și îl faci cu dragă inimă, să nu lași pe nimeni să te sfideze că lucrul ăla este prea jos. Fă tot ceea ce crezi tu că poți, descoperă-te pe tine și du-te până unde visezi. Nimeni niciodată nu o să ajungă mai mult decât propriile vise. Visați frumos, nu uitați că viața e viață, că se pot întâmpla multe lucruri. Și încercați, se poate.
Un motto foarte frumos, încearcă, se poate. Nu ezita, ai curajul de a face pasul acesta. Dan Brașoveanu, invitatul meu de astăzi, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea, îți mulțumesc pentru că ne-ai ajutat să înțelegem mai mult din experiența ta de viață, de trăirile tale cu privire la relația pe care ai avut-o și o ai cu Dumnezeu, la relația pe care o ai cu cei de lângă tine acolo în străinătate, cum sunt văzuți românii de acolo, cum am putea să fim noi văzuți dacă încercăm să plecăm în străinătate. Îți mulțumim mult pentru că ai acceptat să ne vorbești deschis despre toate aceste lucruri.
Mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag am împărtășit ceea ce pot să spun. Sper să fi fost urechi cărora să le prindă bine ceea ce am spus și dacă vreți ca o dorință a mea, tare mi-ar plăcea dacă am trăit toți într-o străinătate aici, în România.
România.
Și pun între ghilimele ca să se înțeleagă bine, dacă ar fi așa de bine încât să ne dorim toți să venim acasă și să vină și alții la noi.
Trebuie să punem punct aici, iar eu mulțumesc tuturor pentru atenția acordată și nu uitați, orice zi este nouă ocazie de a învăța o lecție de viață. Pe curând!